สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Homeless to Billionaire The 18 Principles of Wealth Attraction and Creating Unlimited Opportunity โดยอันเดรพีราเป็นหนังสือกึ่งอัตชีวประวัติกึ่งคู่มือพัฒนาตนเองและธุรกิจเนื้อหาวางอยู่บนเส้นทางชีวิตของผู้เขียนจากช่วงที่ไม่มีที่พักในภูเก็ตไปสู่การเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทยประสงค์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเล่าความสำเร็จเพื่อสร้างภาพเท่านั้นใช้ประสบการณ์จริงๆเป็นฐานในการอธิบายหลักการ18ข้อสำหรับดึงดูดความมั่งคั่งสร้างโอกาสและเปลี่ยนวิธีคิดในการทำธุรกิจหนังสืออยู่ในกลุ่มแรงบันดาลใจสำหรับผู้ประกอบการแต่มีลักษณะเฉพาะตรงที่เชื่อมแนวคิด Law of Attraction เข้ากับการลงมือทำความรับผิดชอบการรับความเสี่ยงการให้ก่อนรับการสร้างข้อตกลงแบบทุกฝ่ายได้ประโยชน์ผู้อ่านจึงจะได้ทั้งเรื่องเล่าส่วนตัวกรอบคิดเชิงปฏิบัติและมุมมองว่าความมั่งคั่งต้องอาศัยวินัยทางความคิดควบคู่กับการกระทำจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากชีวิตไร้ที่พักสู่กรอบคิดผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แกนสำคัญของหนังสือคือการใช้ชีวิตของอันเดรพีราเป็นกรณีศึกษาเรื่องการเปลี่ยนสถานะทางเศรษฐกิจอย่างสุดขั้วจุดเริ่มต้นที่ถูกกล่าวถึงบ่อยคือช่วงที่เขาไปอยู่ประเทศไทยโดยแทบไม่มีทรัพยากรและเคยต้องนอนริมชายหาดในภูเก็ตหนังสือไม่ได้เสนอเหตุการณ์นี้เพียงเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมแต่ใช้เป็นฐานในการถามว่าคนที่ไม่มีทุนไม่มีเครือข่ายและไม่มีความมั่นคงจะเริ่มสร้างโอกาสได้อย่างไรคำตอบของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนจากบทบาทผู้รอความช่วยเหลือไปสู่บทบาทผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของตนเองในเชิงธุรกิจเส้นทางจากงานขายและการตลาดไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำให้หลักการในหนังสือไม่ลอยอยู่ในระดับคำปลุกใจอย่างเดียวผู้อ่านจะเห็นว่าโอกาสไม่ได้เกิดจากความคิดบวกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ตลาดการเข้าหาคนการฝึกทักษะและการรับแรงกดดันจากสถานะการจริงๆความโดดเด่นของส่วนนี้คือการทำให้เรื่องเล่าความสำเร็จทำหน้าที่เป็นบริบทของหลักการไม่ใช่เป็นเพียงภาพฝันของความร่ำรวยประเด็น2หลักการ18ข้อในฐานะคู่มือเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำหนังสือจัดโครงสร้างรอบหลักการ18ข้อซึ่งทำหน้าที่เหมือนแผนที่สำหรับผู้อ่านที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งและโอกาสหลักการเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นสูตรทางการเงินแบบละเอียดเช่นวิธีคำนวณผลตอบแทนหรือการวิเคราะห์งบดุลแต่เป็นกรอบพฤติกรรมที่ผู้เขียนเชื่อต้องมาก่อนความสำเร็จทางธุรกิจแนวคิดที่ปรากฏชัดคือการรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองการกล้ารับความเสี่ยงการลงมือทำและการไม่ติดอยู่กับการเรียนรู้โดยไม่ปฏิบัติตุผลที่กรอบนี้สำคัญคือผู้ประกอบการจำนวนมากล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีข้อมูลแต่เพราะไม่ตัดสินใจไม่ยอมรับความผิดพลาดหรือปล่อยให้ความกลัวกำหนดขอบเขตของการกระทำหนังสือจึงเน้นว่าการคิดให้ใหญ่ต้องเดินคู่กับการทดสอบจริงในโลกธุรกิจในขณะเดียวกันพีราไม่ได้เสนอให้เสี่ยงแบบไร้เหตุผลแนวคิดเรื่องการพิจารณากรณีเลวร้ายที่สุดและดูว่ายังสามารถฟื้นตัวได้หรือไม่ทำให้หลักการเรื่องความเสี่ยงมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นจุดนี้ช่วยแยกหนังสือออกจากงานสร้างแรงบันดาลใจที่เชิดชูความกล้าโดยไม่พูดถึงผลเสียประเด็น3การดึงดูดความมั่งคั่งผ่านการให้ก่อนและการสร้างคุณค่าก่อนรับผลตอบแทนหนึ่งในแนวคิดที่เด่นของหนังสือคือการเชื่อมความมั่งคั่งกับการให้ก่อนรับอธิบายแนวคิดลักษณะนี้ผ่านภาษาของการดึงดูดพลังบวกและแนวคิดที่ใกล้กับ Law of Attraction แต่เมื่อนำมาอ่านเชิงธุรกิจสาระสำคัญคือการสร้างคุณค่าก่อนคาดหวังผลตอบแทนการให้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการแจกทรัพยากรโดยไม่มีเป้าหมายแต่รวมถึงการช่วยลูกค้าแบ่งปันโอกาสสร้างความไว้วางใจและทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าการทำงานร่วมกันมีประโยชน์จริงผลเชิงปฏิบัติคือธุรกิจเติบโตได้จากความสัมพันธ์ซ้ำความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่สะสมตามเวลาผู้ประกอบการเริ่มจากคำถามว่าจะสร้างประโยชน์ให้คนอื่นอย่างไรการขายและการเจรจาจะไม่ถูกจำกัดอยู่ที่การเอาชนะคู่สนทนาอย่างไรก็ตามหนังสืออาจไม่ตอบโจทย์ผู้อ่านที่ต้องการหลักฐานเชิงวิชาการแบบเข้มงวดเกี่ยวกับพลังดึงดูดจุดแข็งจึงอยู่ที่การแปลแนวคิดเชิงจิตวิญญาณให้เป็นพฤติกรรมทางธุรกิจที่จับต้องได้มากขึ้นโดยเฉพาะการให้คุณค่าความสม่ำเสมอและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวประเด็น4จากการแข่งขันเพื่อชนะสู่การทำข้อตกลงแบบทุกฝ่ายได้ประโยชน์หนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนมุมมองจากการเอาชนะในดีลธุรกิจไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์แนวคิดนี้มีความหมายมากในบริบททอสังหาริมทรัพย์เพราะธุรกิจประเภทนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ดินนักลงทุนลูกค้าผู้รับเหมาพนักงานและชุมชน หากผู้ประกอบการมองดีลเป็นเกมที่ต้องมีผู้แพ้เขาอาจได้กำไรระยะสั้นแต่เสียความไว้วางใจและโอกาสในอนาคตพีราจึงเสนอให้มองความร่วมมือเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจอย่างหนึ่งทำข้อตกลงแบบวินวินไม่ได้แปลว่าต้องยอมเสียเปรียบแต่หมายถึงการออกแบบผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายเห็นเหตุผลที่จะร่วมมืออย่างเต็มใจในเชิงกลไกแนวคิดนี้ช่วยลดแรงต้านในการเจรจาเพิ่มโอกาสในการได้รับการแนะนำต่อและสร้างชื่อเสียงที่มีมูลค่าสูงกว่ากำไรครั้งเดียวหนังสือยังสะท้อนว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากบุคคลคนเดียวล้วนๆล้วนแต่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างและรักษาอย่างต่อเนื่องนี่เป็นจุดที่ทำให้เนื้อหาขยับจากการพัฒนาตนเองไปสู่การคิดแบบผู้นำองค์กรและผู้สร้างเครือข่ายประเด็นสุดท้ายการใช้ความกลัวการเรียนรู้และบทบาทพี่เลี้ยงเพื่อสร้างมรดกทางธุรกิจอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการมองความสำเร็จไม่ใช่เพียงการมีทรัพย์สินมากขึ้นแต่เป็นการสร้างมรดกทางธุรกิจและอิทธิพลเชิงบวกต่อคนรอบตัวพีราเล่าถึงการเปลี่ยนจากความกลัวไปสู่แรงบันดาลใจและจากผู้เรียนไปสู่ผู้ถ่ายทอดบทเรียนแนวคิดนี้สำคัญเพราะผู้ประกอบการที่เติบโตถึงจุดหนึ่งต้องเปลี่ยนจากการทำทุกอย่างด้วยตนเองไปสู่การสร้างทีมวัฒนธรรมและมาตรฐานการทำงานหนังสือจึงให้พื้นที่กับบทบาทของที่ปรึกษาผู้ให้คำแนะนำและการเรียนรู้จากบุคคลอย่างไบรอันเทรซีแจ็คแคนฟิลด์และบ๊อบพร็อกเตอร์แม้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกแนวคิดด้านการดึงดูดความสำเร็จแต่สามารถใช้แกนความคิดเรื่องการเรียนรู้ต่อเนื่องได้อย่างเป็นรูปธรรมความกลัวในหนังสือไม่ได้ถูกปฏิเสธว่าไม่มีอยู่แต่ถูกใช้เป็นสัญญาณว่ามีพื้นที่ให้เติบโตผู้อ่านนำประเด็นนี้ไปใช้จริงเขาจะไม่ได้เพียงถามว่าจะทำเงินได้เท่าไรแต่จะถามว่าธุรกิจการตัดสินใจและพฤติกรรมประจำวันกำลังสร้างตัวตนและผลกระทบแบบใดๆในระยะยาวโดยสรุป Homeless to Billionaire เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจผู้ประกอบการการพัฒนาตนเองและการสร้างโอกาสจากจุดเริ่มต้นที่จำกัดกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากคือเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่คนทำงานขายนักลงทุนเริ่มต้นและผู้ที่กำลังติดอยู่ระหว่างการเรียนรู้กับการลงมือทำประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความรับผิดชอบความเสี่ยงการให้คุณค่าและการสร้างเครือข่ายประโยชน์เชิงความคิดคือการชวนตั้งคำถามว่าความมั่งคั่งควรถูกมองเป็นผลของโชคเพียงอย่างเดียวหรือเป็นผลของพฤติกรรมซ้ำๆที่ออกแบบได้หนังสือเล่มนี้อาจไม่ใช่คู่มือเทคนิคการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์แบบละเอียดและผู้ที่ไม่ชอบแนว Law of Attraction อาจต้องอ่านอย่างคัดกรองอย่างไรก็ตามจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือการผูกหลักการเข้ากับเส้นทางชีวิตและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของผู้เขียนอย่างชัดเจนมันไม่ได้ขายความคิดบวกโดดๆแต่เน้นว่าการดึงดูดโอกาสต้องผ่านการลงมือทำการสร้างคุณค่าและการรักษาความสัมพันธ์ที่ทำให้คนอื่นอยากร่วมทางคุณต้องการสนับสนุนอันเดรพิราคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่